Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina și gazele naturale. Mâine vor fi reluate livrările, asigură fratele președintelui Rusiei, președinte adjunct la Gazprom. Dacă nu vor fi obstacole, și noi presupunem că nu vor fi, potrivit documentelor semnate, gazele naturale din Rusia vor începe să traverseze Ucraina mâine dimineață la ora 8 ora Europei sau ora 10 ora Moscovei.
Dreptul tău, astăzi despre dreptul la căldură.
Și potrivit organizației non-guvernamentale Freedom House, anul trecut Moldova împreună cu majoritatea țărilor din Comunitatea Statelor Independente a regresat la capitolul democrație.
Acest lucru se întâmplă din cauza că partidul de guvernământ are interese mai importante pentru acest partid de a se menține la putere decât de a se conforma standardelor europene, de pe urma cărora Republica Moldova ar avea de beneficiat atât din punct de vedere economic cât și politic.
Și o nouă carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere.
Uniunea Europeană se așteaptă ca livrările de gaze din Rusia să reînceapă mâine dimineață după semnarea acordului despre monitorizarea tranzitului prin Ucraina. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs. Comisarul european spune că problema și-a găsit o soluție completă. Uniunea Europeană a convenit împreună cu Rusia să trimită imediat observatori la punctele de monitorizare, așa încât gazele să fie pompate din nou în conductele de tranzit ucrainene de mâine dimineață la ora 8 ora centrală europeană. Detalii peste câteva minute. La Chișinău, ministrul economiei Igor Dodon spune că Republica Moldova continuă să primească gaze naturale din Ucraina printr-o conductă de la nord, de la Alexeevka. Prin această conductă, în Republica Moldova intră numai un sfert din gazul necesar, dar guvernul spune că volumul livrat de partea ucraineană ar acoperi întregul consum casnic de pe partea dreaptă a Nistrului, în condițiile în care centralele electrice cu termificare activează cu păcură pentru a economisi gazele, iar unii agenți economici au fost debranșați de la rețea. Ministrul Dodon a precizat că sistemul de conducte nu permite livrarea gazelor în doar 16 localități de pe malul drept al Nistrului și în regiunea transnistreană. Situația privind drepturile politice în Republica Moldova s-a înrăutățit anul trecut, în timp ce situația libertăților civile a rămas la fel, arată noul raport despre libertatea în lume dat publicității azi de organizația neguvernamentală din Statele Unite, Freedom House. Pentru anul 2008, la capitolul drepturile politice, Moldova a primit 4 puncte, căzând cu o treaptă mai jos, pe o scară descrescătoare de 7 puncte. Raportul Freedom House explică punctajul mai slab prin corupția printre oficialii moldoveni. Și pentru 2008, Freedom House a încadrat Republica Moldova la categoria țărilor parțial libere. Raportul despre libertatea în lume publicat azi mai arată că regimurile autoritare s-au întărit în numeroase regiuni anul trecut, inclusiv în fostul spațiu sovietic. George Bush a ținut azi ultima sa conferință de presă ca președinte al Statelor Unite, cu 8 zile înainte de încheierea mandatului. Bush a avertizat că cel mai grav pericol pe care îl va avea de înfruntat succesorul său, Barack Obama, este un posibil atac terorist pe teritoriul Statelor Unite. Președintele Bush a spus că Iranul și Coreea de Nord rămân țări periculoase, iar despre Irak a spus că, după 6 ani de la intervenția militară americană, el nu știe dacă democrația va supraviețui în această țară. Despre conflictul din fâșia Gaza, președintele George Bush a spus că singura cale pentru un armistițiu durabil ar fi ca Hamas să înceteze lansarea rachetelor în Israel. George Bush a mai cerut Egiptului să ia măsuri pentru a opri contrabanda cu arme în Gaza. La Cairo, Tony Blair, emisarul Quartetului pentru Orientul Mijlociu, a spus că există elemente ale unui acord pentru un armistițiu. Între timp, de pe teren se relatează că trupele israeliene au purtat lupte grele cu milițiile palestiniene în suburbiile orașului Gaza, ofensiva israeliană împotriva grupării Hamas continuând pentru a 17-a zi. Acestea au fost știrile, mai multe pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Concernul rus Gazprom spune că va reîncepe mâine dimineață la ora 10 ora Moscovei sau ora 8 ora centrală europeană livrarea gazelor către consumatorii europeni prin conductele de tranzit din Ucraina. Anunțul a fost făcut după ce Kievul a semnat din nou acordul pentru tranzitul gazelor naturale, renunțând la o serie de declarații adiționale acordului. Documentul, mediat de președinția cehă a Uniunii Europene la sfârșitul săptămânii trecute, prevede desfășurarea unei misiuni de observatori europeni care vor monitoriza tranzitul prin Ucraina. Ieri seara, președintele rus Dmitri Medvedev a declarat acordul inițial drept nul, pe motiv că partea ucraineană a adăugat câteva notițe inacceptabile. Ucrainenii ar fi scris de mână, între altele, că Ucraina nu a furat din conducte gaze rusești destinate consumatorilor europeni și că nu are datorii față de Rusia. Premierul rus Vladimir Putin a spus azi că speră să nu existe surprize noi.
Zatiașchi care privili
întârzierile care au cauzat întreruperea livrărilor și, în esență, o blocadă a gazelor pentru Europa de către o țară de tranzit, Ucraina, sunt inacceptabile și sperăm că așa ceva nu se va mai întâmpla pe viitor, a spus Putin. Ministrul ceh al energiei, Martin Riemann, a confirmat azi dimineață că Ucraina a semnat din nou acordul fără mențiunile suplimentare, iar oficialii Comisiei Europene l-au contrasemnat pe parcursul zilei. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a spus că observatorii europeni vor fi trimiși de urgență la punctele de monitorizare, așa ca livrările să poată începe mâine dimineață. Piebalgs le-a spus jurnaliștilor la Bruxelles că, după părerea sa, cu partea rusă s-a rezolvat tot ce era de rezolvat. Este important acum, a spus el, ca partea ucraineană să sprijine pe deplin cele convenite, pentru că cheia succesului constă în colaborarea tuturor celor trei actori implicați cu singurul țel de a livra gaze consumatorilor. Însă chiar și dacă Rusia ar relua livrările mâine dimineață, experți ruși și ucraineni cred că ar putea dura până la 36 de ore până la umplerea conductelor de tranzit ucrainene. Rusia a oprit livrările către Ucraina pe 1 ianuarie din cauza disputei despre o datorie ucraineană de peste 2 miliarde de dolari, precum și din cauza neînțelegerilor privind prețul gazelor rusești pentru Ucraina și privind taxa de tranzit percepută de ucraineni pentru livrările rusești în alte țări europene. Miercurea trecută, Rusia a oprit toate livrările prin Ucraina, acuzând Kievul că ar fura gaze din conducte. Măsura a afectat 12 țări din Uniunea Europeană și din afara ei. Președinția cehă a Uniunii Europene a mediat înțelegerea ruso-ucraineană privind reluarea tranzitului, dar autoritățile ruse și cele ucrainene urmează abia de acum încolo să-și rezolve neînțelegerile vechi despre datorie și despre prețul gazelor pentru consumatorii ucraineni.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Отопление очень слабое, воды горячей нету. Я бы подал бы в суд, потому что они.
Căldură în apartament aproape că nu avem, apă caldă nu mai primim deloc. De aceea mă gândesc că am putea acționa în judecată furnizorii de servicii pentru că ne provoacă mari incomodități, chiar dacă plătim la timp facturile. Cred că ar putea fi adunate semnături ale oamenilor care au acum căldură sub normă și nu au deloc apă caldă. Și cu ajutorul unui avocat bun să acționăm în judecată Moldova Gaz ca să ne plătească compensații pentru aceste incomodități. Lucrul acesta trebuie făcut colectiv, pentru că o singură voce nu va fi auzită, iar dacă vor fi mai mulți, atunci se poate schimba ceva.
Ați auzit părerea unui chișinăuian pe care l-am întâlnit azi în timp ce încercam să aflu cum se descurcă oamenii în condiții de criză energetică. Iată ce mi-a spus o femeie întrebată cum și-ar putea revendica drepturile în eventualitatea unei deconectări totale de la rețeaua de gaze.
Am putea face grevă chiar în fața guvernului.
Aceste opinii m-au determinat să întreb pe mai mulți juriști dacă oamenii de rând își pot apăra în vreun fel drepturile de consumator în asemenea situații neprevăzute. Avocatul Alexandru Tănase spune că oamenii pot acționa în judecată furnizorii de servicii, revendicând daune morale sau chiar materiale, și iată de ce.
Deoarece Guvernul Republicii Moldova nu a declarat stare excepțională, de asemenea o situație de forță majoră, rezultă că derularea contractelor încheiate între furnizorii de gaze și consumatori are loc în regim normal. Prin urmare, din moment ce consumatorul de gaze achită regulat facturile, el este în drept să adreseze în instanță de judecată o acțiune în baza legii protecției consumatorilor și să ceară despăgubiri morale sau după caz și materiale. Eu consider că în cazul în care ar exista la noi în țară o justiție liberă, asemenea acțiune ar avea mare șansă de izbândă.
Alți doi juriști, Vitalie Nagacevski și Vladislav Gribincea, se arată sceptici în ce privește șansele de succes în instanță al unor asemenea dosare. Moldova Gaz poate invoca oricând în instanță circumstanțe externe care nu au depins de ea și care nu puteau fi prevăzute, spune Vladislav Gribincea. Ce pârghii ar avea statul, Republica Moldova, să-și apere proprii cetățeni de asemenea situații? Ar putea apela la justiția internațională? L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski.
Pentru a da un răspuns fără echivoc, mie mi-ar fi fost necesar să fac cunoștință cu conținutul contractelor care sunt încheiate între Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă sau Moldova Gaz și să văd care sunt prevederile conflictuale din aceste contracte și care sunt obligațiile și responsabilitățile părților implicate în respectiva relație. Și numai atunci aș putea să vă răspund mai clar. Însă, pornind de la datele de care dispun, s-ar părea că în principiu nu atâta Republica Moldova, cât Moldova Gaz, dar în principiu și Republica Moldova ar putea, într-un fel sau altul, să acționeze fie Rusia, fie Ucraina, fie Rusia și Ucraina în instanța de judecată, în vederea recuperării pagubilor și în vederea obligării printr-o hotărâre judecătorească, dar mai bine zis, posibil arbitrală, de a furniza gaze.
Spune avocatul Vitalie Nagacevski. Dacă revenim la incomoditățile, eufemistic vorbind, pe care le suportă oamenii de rând din cauza scăderii temperaturii în apartamente și a lipsei apei calde, aceste nemulțumiri sunt deocamdată exprimate prin telefon furnizorilor de servicii. La judecată încă nu s-a ajuns. O recomandare a juriștilor, care ar trebui cu siguranță să aibă sorți de izbândă, este ca cei care suportă frig în case să ceară și să obțină cel puțin recalcularea facturilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Printre zonele cele mai afectate de suspendarea furnizării de gaze naturale rusești către Europa se numără țările din Balcan, Slovacia, Bulgaria, dar și regiunea transnistreană, zone dependente 100% de importurile de gaze de la compania de stat Gazprom. Cum se descurcă oamenii din stânga Nistrului? A încercat să afle Radu Benea.
Trei sferturi din localitățile regiunii transnistrene continuă să înghețe, inclusiv orașele Tighina, Dubăsar și Tiraspol. Ele sunt legate de conducta de tranzit spre Balcani. Prin urmare, cea mai mare parte a teritoriului transnistrean va primi gaze naturale numai după reluarea de către Gazprom a livrărilor spre Europa, mai exact cu o zi sau două întârziere până la restabilirea presiunii gazelor în țeavă. Numai două raioane din nordul Transnistriei, Kamenka și Râbnița, au început de astăzi să primească minimul necesar prin conducta de nord ce alimentează Moldova cu gaze din rezervele ucrainești. Populația din restul localităților se încălzește în principal cu reșeuri electrice, dar din cauza supra-solicitării sistemului energetic, de ieri au început deconectările în Evantai, ne spune jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul. Oamenii au resimțit dramatic lipsa gazului și se încălzesc cu ce au la îndemână. În case, temperatura e de 4-6 grade. Reșeurile electrice nu ne salvează. Noaptea punem sticle cu apă fierbinte în pat și ne încălzim. Cine are lemne face focul afară, dar lemne și cărbuni nu prea sunt, în ciuda promisiunii autorităților, spune Natalia Scurtul. Jurnalista de la Tiraspol ne-a mai zis că din cauza frigului, vacanța elevilor a fost prelungită cu o săptămână. Instituțiile administrative funcționează, chiar dacă lumea îngheață de frig. Majoritatea întreprinderilor nu lucrează, dar nu din lipsa gazelor, ci ca urmare a crizei economice. Printre puținele întreprinderi ce activează este și combinatul metalurgic de la Râbnița, unde sistarea procesului tehnologic poate crea probleme grave întreprinderii. Autoritățile transnistrene spun că situația regiunii este critică. Cel mai grav este că sistemul electroenergetic al regiunii începe să cedeze. Numai astăzi, pe liniile electrice s-au produs 60 de avarii. Administrația de la Tiraspol spune că ar putea să declare stare excepțională în regiune dacă livrările de gaze nu vor fi reluate în timpul cel mai apropiat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Rusia o fi închis iar robinetul gazelor naturale, dar în Europa de la începutul acestui an apare evident un lucru nou, și anume discursul politic direct, și asta datorită cehilor, care dețin acum președinția prin rotația Uniunii Europene, scria vineri Wall Street Journal, ediția europeană, într-un comentariu lăudând poziția lipsită de echivoc a premierului de la Praga, Mirek Topolanek, în legătură cu disputa energetică Rusia-Ucraina. Premierul ceh a reamintit că argumentul economic, comercial, nu poate sta în picioare, lăudându-l pe cel politic, atâta timp cât Gazpromul rusesc și Naftogazul ucrainean, amândouă sunt companii de stat. Indiferent ce fac, spunea Topolanek, nu fac fără amestecul elementului politic.
Al doilea moment în care Wall Street Journal aprecia stilul deschis ferm al declarațiilor noii președinții a Uniunii Europene este legat de o afirmație a ministrului de externe de la Praga, Karel Schwarzenberg, despre a doua criză a începutului de an, și anume intervenția militară israeliană în fâșia Gaza împotriva grupării Hamas. Schwarzenberg declara în cotidianul ceh Mladá Fronta Dnes că Hamas și-a intensificat atacurile cu rachete împotriva Israelului după data de 19 decembrie, în zone despopulate din fâșia Gaza, și că acest lucru este tot atât de inacceptabil cum sunt și victimele civile ale intervenției armate israeliene. De ce sunt unul dintre puținii care am exprimat sprijinul pentru Israel? Întreba retoric șeful diplomației cehe. Pentru că, răspundea tot el, mă bucur de luxul de a putea spune adevărul.
Karel Schwarzenberg susține că solidaritatea Uniunii Europene în fața crizei financiare și în fața negocierilor cu Rusia pentru un nou acord de parteneriat va fi prioritatea țării sale în următoarele 6 luni. Într-un articol publicat în ziarul britanic Guardian și intitulat Locul Cehiei pe hartă, Schwarzenberg scrie că țara sa este o țară 100% europeană, nu va impune restului Uniunii Europene o agendă proprie și va acționa în interesul comun. Agenda președinției cehe a Uniunii Europene a fost prestabilită de evenimentele recente, în fața cărora va fi nevoie să existe solidaritate și uniune adevărată, scrie Schwarzenberg. Sub aspectul crizei financiare și economice, principala problemă din acest moment, ministrul ceh de externe crede că situația se va agrava înainte să înceapă a se îmbunătăți din nou. Uniunea Europeană va trebui să dea dovadă de cooperare, așa ca până acum, ca să transforme disperarea în speranță, scrie Schwarzenberg. A doua provocare pentru președinția cehă a Uniunii Europene este negocierea noului acord de parteneriat cu Rusia. Până astăzi, spre deosebire de Uniunea Europeană, Rusia i-a păsat mai puțin de semnarea parteneriatului, din moment ce exporturile de resurse naturale spre Uniunea Europeană aveau loc oricum și constituiau 2/3 din toate exporturile rusești în țările Uniunii. Contextul negocierilor reluate între timp s-a schimbat dramatic. Economia rusă este într-o stare mult mai proastă decât cea a țărilor din Uniunea Europeană. Prăbușirea prețului petrolului și a gazelor naturale afectează bugetul Rusiei, iar lipsa îndelungată a investițiilor în sectorul energetic al țării cauzează o scădere a producției care a fost prognozată de mult de economiști. Avantajul Europei în domeniul politicii externe, crede Schwarzenberg, constă în unitatea ei. Când a erupt criza georgiană, Europa s-a unit în jurul unei poziții comune privind nevoia ca Rusia să se retragă. Este misiunea Cehiei și a președinției suedeze a Uniunii Europene care va urma să mențină această unitate în timpul negocierilor noului acord de parteneriat european-rus, scrie ministrul ceh de externe în articolul din ziarul britanic Guardian.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, potrivit raportului organizației non-guvernamentale Freedom House, anul 2008 nu a fost un an bun pentru democrație și libertate în mai toată lumea. Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Kazahstan, Macedonia, toate aceste țări au înregistrat anul acesta scoruri mai proaste decât în anul trecut. Autorii raportului spun că, din 2001 și până acum, singura regiune din lume în care, în mod constant, se înregistrează un declin al drepturilor politice și libertăților civile este spațiul fostei Uniuni Sovietice, bineînțeles cu excepția țărilor baltice aflate în Uniunea Europeană și cu scoruri excepționale de ani de zile. Desigur, nu există o explicație unică pentru această situație, dar Arch Paddington, director de cercetări și unul din autorii raportului, crede că există 3 factori care ar putea explica această situație. Primul ar putea fi puterea economică pe care au dobândit-o recent regimuri antidemocratice din țări cu mari bogății naturale precum Rusia, Kazahstanul, Turkmenistanul sau Azerbaidjanul. Al doilea factor ar fi, în opinia expertului de la Freedom House, moștenirea mentalității sovietice, și al treilea, influența Rusiei în regiune.
Russia is the big power in the region.
Rusia este marea putere din regiune. Are o mare influență și a devenit o țară antidemocrată agresivă sub Putin. Nu numai că Rusia s-a îndepărtat de standardele democratice, dar susține sus și tare că sistemul său este superior celui democratic.
Pe de altă parte, expertul de la Freedom House spune că Occidentul în politica s-a încurajat cumva aceste regimuri care suprimă libertățile cetățenești și a dat ca exemplu faptul că o țară cu dosarul ei încărcat la capitolul respectării drepturilor omului va prelua în 2010 președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Arch Paddington.
That is a significant step.
Acesta este un pas important, să se aprobe ca o țară care este aproape o dictatură să preia președinția unei organizații care, printre alte responsabilități, o are și pe aceea de a monitoriza alegerile și a vedea dacă sunt conforme cu standardele democratice. Ori alegerile din Kazahstan, cu siguranță, nu au ajuns la aceste standarde.
Potrivit raportului Freedom House, în acest an, Kazahstanul este considerat o țară care nu este liberă, având un scor de 6 la drepturi politice și 5 la libertăți civile. În aceste condiții, susține și Christopher Walker, celălalt autor al raportului Freedom House din acest an, situația este atât de gravă în țările CSI pentru că măsurile antidemocratice s-au acumulat și că guvernele află la putere și-au consolidat pozițiile astfel încât vocile opoziției democrate se pot auzi din ce în ce mai slab. Christopher Walker crede că va fi interesant de văzut evoluția viitoare a acestor regimuri din ce în ce mai autoritare, mai ales odată cu scăderea dramatică a prețurilor la petrol. În ce măsură acest lucru va avea și un impact politic.
Radio Europa Liberă i-a cerut opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre ultimul raport Freedom House și poziția Moldovei, întrebându-l de ce Moldova este cotată cu doar 4 puncte pentru drepturile politice și 4 pentru libertățile civile, mai slab decât anul trecut.
Acest lucru se întâmplă din cauza că partidul de guvernământ are interese mai importante pentru acest partid de a se menține la putere decât de a se conforma standardelor europene, de pe urma cărora Republica Moldova ar avea de beneficiat atât din punct de vedere economic cât și politic.
Se poate spune că imaginea șifonată a unei țări nu cauzează imediat și sancțiuni?
Cred că nu cauzează imediat sancțiuni, dar le cauzează pe termen mediu și pe termen lung. Aici ne putem referi la recentul refuz al Băncii Mondiale de a finanța în Republica Moldova un proiect infrastructural. Acest semnal este extrem de elocvent pentru procesele care se întâmplă în Republica Moldova.
În schimb, Chișinăul își alimentează orgoliul din constatare că e situația mai bună decât în Armenia, de exemplu.
Nu cred că Armenia este un punct de reper pentru Republica Moldova. Dacă ne referim la spațiul CSI, Republica Moldova stă mai prost la un șir de indicatori decât Georgia și Ucraina. Însă, în situația când scopul strategic al țării este integrarea europeană, nu cred că trebuie să ne orientăm la astfel de repere precum Armenia, țările Asiei Centrale și așa mai departe. Trebuie să ne orientăm cel puțin la standardele pe care le-au atins țările din Europa Centrală.
Votbarin pridioti răsudit, spun rușii, adică arbitrajul îl așteptăm mereu din exterior. Dar cum e cu arbitrajul din interior? De ce nu se întâmplă presiunile din interior care să determine autoritățile să descătușeze cu desăvârșire instituțiile democratice?
Aici putem vorbi despre calitatea clasei politice și în special a opoziției. Organizațiile specializate, organizațiile non-guvernamentare produc cu regularitate rapoarte, au instrumente de măsurare a progreselor, însă valorificarea acestor rezultate ține de domeniul partidelor de opoziție, care sunt principalii beneficiari de la lupta politică cu partidul de guvernământ.
Dacă astăzi s-ar pune în balanță o viață îndestulată și constrângerea libertăților ca și preț plătit pentru obținerea acestor beneficii, cum credeți că ar vota electoratul de astăzi?
Cred că ar vota pentru o viață mai îndestulată decât pentru libertăți, lucru pe care îl deducem din sondajele de opinie. Aproximativ 45% din cetățeni nu se interesează de politică. Pur și simplu nu interesează politica. Ne putem lesne da seama cum ar vota ei.
Igor Boțan, directorul ADEPT, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, împreună cu noul premier de la București, Emil Boc, s-au aflat astăzi la Bruxelles, la o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Tema centrală, situația energetică, dar nu a fost ocolit nici prea spinosul subiect al justiției românești, încă sub stricta monitorizare a Uniunii Europene. Sabina Fati.
Șeful Comisiei Europene a spus după întâlnirea cu liderii români că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică energetică agreată de toate statele membre, care să reducă dependența de combustibilii fosili. Președintele României, care a fost astăzi la Bruxelles pentru a-l prezenta pe noul premier Emil Boc și proiectul său de guvernare, a declarat că, cităm, România continuă să creadă că Rusia este un partener inevitabil al Uniunii Europene. Această concluzie, la care pare să fie ajuns să ambăsesc în ultima vreme, vine după aproape 2 ani de război diplomatic dintre Moscova și București. Președintele Băsescu avertiza comunitatea europeană încă din 2006 că liderii ruși vor încerca să șantajeze statele occidentale folosindu-se de dependența acestora de gazul Rusiei. Revenind la o poziție mai pragmatică după summitul NATO de anul trecut, unde a venit și Vladimir Putin, Traian Băsescu pare acum înclinat să ajungă inclusiv la un compromis cu Moscova. Săptămâna trecută, în plină criză a gazului, președintele român s-a lăudat public că i-a telefonat premierului rus. Ulterior, Putin a povestit la o conferință de presă că a discutat cu Traian Băsescu posibilitatea eliminării firmelor intermediare prin care gazul rusesc se aduce în România, amintind în același timp că Rusia nu are nimic împotriva intrării Bucureștiului în proiectul South Stream, prin care Moscova ar urma să aducă gaz din Caucaz spre Europa, prin ocolirea Ucrainei și cu traversarea Mării Negre. Altfel spus, Rusia oferă României gaz la un preț mai redus. Traian Băsescu privea până nu de mult cu suspiciune proiectul South Stream, dar acum pare să pregătească publicul pentru o eventuală acceptare, în condițiile în care oficialii Gazprom au tatonat deja terenul acum câteva luni, când s-au întâlnit cu omologilor români de la Romgaz și Transgaz. Traian Băsescu a explicat că din cauza lipsei conductelor de interconectare, România nu a putut să ajute statele din jur în această criză a gazelor, adăugând totuși că țara are posibilități reduse, fiindcă importul mediu de gaze pe timp de iarnă al României este de 2 milioane de metri cubi pe zi, în vreme ce România consumă 61 de milioane de metri cubi în interior. La conferința de presă comună din această după-amiază, șeful Comisiei Europene a lăudat progresele făcute de România de la intrarea ei în Uniunea Europeană, dar a avertizat noua guvernare că, cităm, așteptăm rezultate concrete ale reformei judiciare. În ultimul raport făcut de Comisia Europeană pentru România, țara a fost criticată fiindcă niciun dosar de înaltă corupție nu a fost judecat, în vreme ce majoritatea politicienilor cercetați de procurorii anticorupție reușesc să-și amână procesele sine die, inclusiv prin concursul Parlamentului și al Curții Constituționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare zi de luni, și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o nouă carte la pachet. Astăzi, Filip Florian, Degetele mici.
Carl Eitel Friedrich Seferinus Ludwig de Hohenzollern Sigmaringen trebuia asuit pe tronul unui țări cu circa 5 milioane de suflete, fie și pentru a ajunge subiect de roman, asta după ce a intrat în istorie sub numele de Carol I al României. Or, sub pana lui Filip Florian, autorul Degetelor mici, despre care Tania Radu afirmă că este probabil cel mai reușit dozaj de imaginație ficțională și densitate culturală, personajul regelui este în umbra celui al dentistului Josef Strauss, adevăratul protagonist al narațiunii, chit că romanul se intitulează Zilele regelui, Polirom 2008. Astfel începe un complicat joc la patru mâini când bancă tânărul locotenent în regimentul de dragon din Berlin s-a trezit întrebându-l pe dentistul care crestase gingia cu bisturiul dacă nu cumva l-ar urma la Bucharest pentru totdeauna. Ba Iosif a știut ce are de făcut, asta după ce Carol l-a rugat, nu i-a poruncit să găsească leacul potrivit și binecuvântat înaintea înfățișării la sultan. Dar adevărata intrigă se înnoa de momentul în care dentistul se prinde să pună capăt celor 384 de zile în care Carol I ne socotise legele firii și nevoile trupului. Îl duce la Linca, fata care nu l-ar fi putut recunoaște niciodată pe principe, fiindcă se născuse fără darul vederii, dacă, la plecare, regele nu și-ar fi uitat batista lui cu monogramă. Peste altele 130 de pagini, oarba Linca îi se înfățișează lui Iosef de mână cu un băiat, copia în miniatură a regelui Carol. Împlinise 5 ani, avea nasul un pic coroiat, pomeții drepți, noascuțiți și, după toate semnele, sprâncenele urmau să-i crească stufos. Dar abia la pagina 266, cele două chipuri, a regelui și a puștului, se suprapun, într-un final de zile mari. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, revista Business Class și Ludmila Adronic, redactor șef al revistei.
Un top al evenimentelor din sfera business-ului. Este o tradiție pentru noi deja să facem acest stop. De asemenea, am luat în discuție situația pe piața computerelor din Moldova, care se pare că o ia mai mult spre notebook-uri. Avem un articol despre posibilitățile sau capacitățile Republicii Moldova de a se asigura cu gaz propriu, o temă foarte importantă la ora actuală, cu atât mai mult cu cât compania care se ocupă de extracția acestuia dorește să intre în sistemul general de asigurare cu gaz. De asemenea, am luat în discuție problema hoților din magazine, care se pare că aduce probleme destul de importante pentru cei din retail.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, la aceeași oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.